Qalambirdan gapiramiz. Ertaga 15 aprel kuni O'zbekiston hududiga salqin va nam havo massalarining kirib kelishi sharq tomonga qarab harakatlanadi. Bu haqda Respublika gidrometeorologiya markazi matbuot xizmati xabar berdi. Respublika bo'yicha ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Ayrim joylarda do'l yog'ishi mumkin. Buxoro, Navoiy, Qashqadaryo viloyatlarida faqat kechasi va ertalab momaqaldiroqli yomg'irlar saqlanib turadi. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm, Surxondaryo viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Kunduzgi havo harorati 20-25 daraja iliqgacha pasayadi. 16 aprel kuni respublikada yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Toshkent viloyati va Farg'ona vodiysi viloyatlarining ba'zi joylarida yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Havo harorati kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 darajani tashkil etadi. Shimolda kechasi 0-5 daraja, kunduzi 7-12 daraja iliqgacha pasayadi. Respublika bo'yicha ba'zi joylarda shamol tezligi 17-22 metr sekundgacha kuchayishi kutilmoqda. Ba'zi joylarda esa 25-28 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda qorga aylanadi. Shuningdek, mazkur kunlarda sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.